Men nu skal vi have klart Paulus' brev til Titus. Og den er ikke så lang. Den fylder bare lige sådan et blad i Bibelen. Jeg har sådan en Bibel i lommebogsudgave. Det er ikke en lang historie. Der er 3 kapitler. Og ordvalget og indholdet, det er et stykke på vej sammenfaldende med det, som står i 1. Timotheus. Så jeg regner med, at noget af det kan gå lidt let henover, fordi vi har været inde på det. Men det er altså fra Paulus, Guds tjener, Guds slave, står det egentlig, og Jesu Kristi apostel. Det er jo det samme, som der stod til i 1. Timotheus brev. Paulus taler ikke som privatperson, men som apostel. Men den, der har fået en særlig åndsudrustning til netop at formidle Guds ord til Titus. Udsendt for at kalde Guds udvalgte til tro og til erkendelse af den sandhed, der fører til Guds frygt, med håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har lovet for evige tider siden, og da tiden var inde, åbenbarede han det. Åbenbarede han sit ord ved den forkyndelse af budskabet, som blev betroet mig efter befaling fra Gud, vor frelser, til Titus, sit ægte barn i vor fælles tro, nåde og fred fra Gud Far og Jesus Kristus, vor frelser. Titus ligner på visse måder Timotheus i sin historie. Vi ved ikke så meget om Titus, som vi ved om Timotheus, men han er nævnt i nogle af de ældste af Paulus' breve, og han er altså også nævnt her i det brev, som Paulus skriver ganske kort tid før sit martyrium. Og det vil sige, at Titus har tjent sammen med Paulus som missionær i omkring 20 år, eller deromkring måske. Titus har altså en lang historie sammen med Paulus. Titus, han tiltales på samme måde som Timotheus, som en ung mand. Da jeg var teenager, der tænkte jeg, dem på 40 år, de var sådan næsten på gravens rand. Men det har jeg fået sådan mere nuanceret syn på. Men Titus, han blev altså også kaldet til at være en del af Paulus' medarbejderstab som ganske ung. Og nu her, 20 år efter, der er han stadig en af hans tro medarbejdere. Og de er altså aftalt, at Titus, han skal have en periode på Kreta, hvor der er nogle ting, han skal bringe orden i, og så skal han afløse sig andre, så skal han videre. Og det ser vi også i 2. Timotheus brev, at han er kommet videre senere. Mit ægte barn i vor fælles tro, det er et lignende udtryk, som Paulus bruger om Timotheus. Dispositionen, den har I også på det papir, som ligger og flyder rundt omkring. En indledning, indsættelse af ældste. Deres særlige pligter i forhold til den vranglærer, som er også på Kreta. En formaning til en række grupper i menigheden. Og så et afsnit om selve evangeliet, åbenbaringen af Guds nåde, kaldet til at leve et gudfrygtigt liv. En afsluttende advarsel, hilsen og afslutninger. Interessante det er, at 1. Timotheus brev indledning, den er egentlig meget kortfattet. Hilsen fra Gud, vor frelser, Jesus Kristus, vores håb. Her der får Paulus flettet stort set hele sin teologi ind i selve indledningen til Titus. Jeg prøvede, om jeg kunne illustrere det. Det er altså teksten. Det starter med for evige tider siden. Det er det, som også står i Efeserbrevet, før verden blev grundlagt. Det var der, det hele begyndte. Det var der, Gud havde udtænkt hele sin frelsesplan. Det er jo der, Jesus kommer, Kristus begivenhed, det var der, den var tænkt igennem. Det var der evangeliets forkyndelse for folkeslagene. Hele det projekt, Guds frelsesplan, det var tænkt igennem for evige tider siden. Og hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi at vores frelse, det handler ikke om, at vi på et bestemt tidspunkt i historien stødte på den kristne tro, og hovser, så blev vi kristne. Men grundlaget for vores tro, det går meget, meget dybere. Det går helt tilbage fra før verden blev til, de evige tider. Så siger han, da tiden var inde, og åbenbarede han sit ord ved den. Og det er tidens fylde. Det er Jesu menneskevordelse, Jesu virke, Jesu død, Jesu opstandelse. Det er Kristus begivenheden. Det er også vigtigt, og det omtaler Paulus jo en række steder i sine breve. Mens vi endnu var fjender, så led Kristus døden for os. Før vi overhovedet anede noget om det, fordi vi var ikke født på det tidspunkt, så handlede Gud det bedste for os. Det er Kristus begivenhed, og den hviler på noget, som ligger så meget uden for os, at vi slet ikke er involveret. Det tredje, han nævner, det er forkyndelsen af budskabet. Og det var det med, at evangeliet kom til Kreta. Der var nogen pinsedag, som stammede fra Kreta. Paulus havde selv været på Kreta på et tidspunkt, og nu var der altså blevet en række menigheder i de relativt mange, men små byer, som var på Kreta. Sandsynligvis ikke så store menigheder som i Efesus-området, men der var en række menigheder, og der er det altså, at Titus skal virke en periode. Det er ligesom den del af frelseshistorien, som er en del af Titus og menighedernes erfaring. Og så er det endelig fremtidsperspektivet med håb om evigt liv. Det vil sige, at der er altså fire punkter i Paulus' teologi. Før verden blev grundlagt for evige tider siden, så er det tidens fylde, og det er Kristus begivenheden. Så er det tredje punkt, det er evangeliets forkyndelse. Den kristne dåb, modtagelsen i troen, det at vi lever et kristent liv, menighedens tidsalder osv. Og så er det kristne håb, håbet om evigt liv. De fire punkter, de kommer igen og igen i Paulus' brev. Jeg har faktisk også fundet det i 1. Peters brev, så det er sådan en del af den kristne tro. Men her får Paulus det altså fyret af, mens han er i gang med at præsentere sig selv, og så lige efter det for sagt, at det er altså til Titus, sit ægte barn i troen, og så begynder at skrive han videre om, at mens du er på Kreta, så sådan og sådan, og så slutter han med at sige, nåden være med jer, og markerer dermed, at det er til Titus, men det er også til de menigheder, som han har et særligt ansvar for. Så kommer der så en formaning til Titus. Han skal indsætte ældste i de byer, hvor der er kristne menigheder. Vi hører om det i forbindelse med Paulus' anden missionsrejse. De genbesøger de menigheder, som de har været med til at grundlægge. De steder, man så ikke har indsat ældste, og det var det, jeg snakkede om i går, dem, som har et særligt ansvar for at videregive den apostolske tradition, budskabet om Jesus, sådan som apostlene har overleveret det, dem sørger Paulus for på sin anden missionsrejse, at de skal indsættes. Hvis menigheden skal bevares på sigt, så skal den have nogle ords tjenere, som vil videregive Guds ord til dem. Hvis ikke de findes lokalt, så må man sørge for at få det organiseret. Sådan som det sker overalt i verden, hvor det dannes kristne kirker. Der går ikke længe, så begynder man at arbejde på evangelist- og præstuddannelse, og sådan er det også i vores kultur. Sådan er det også i hele LM-systemet. at man erkendte på et tidspunkt i missionsbevægelsens historie, det er vigtigt at have nogle faste forkyndere af Guds ord, som har et særligt ansvar for at videregive det, som er grundlaget for en kristen tro. Det skal Titus tage vare på. Så kommer der en liste. Det vi skal lægge mærke til, det er, at i vers 5, så kaldes de ældste. Og det besynderlige, det er, at den ældste, det kan være en ung mand, fordi både Titus og Timotheus, de tiltales også ældste. Så det er altså ikke bare en aldersbetegnelse, men det er også en stillingsbetegnelse på en eller anden måde. Det skal være en, der ikke er noget at udsætte på. Det skal være en kvindes mand. Jeg var inde på det i går. Der ligger en etik i den måde, som han præciserer det på. Det skal være en med troende børn. Det var vi også inde på i går. Og så kommer en række sociale egenskaber. Det skal ikke være en hisseprop og en voldsmand, fordi en sådan mangler socialt gefühl og kan ikke være en, som vejleder menighederne. Det skal være en, som har en god alkoholpolitik, ikke være drikfældig. Og så er der også en række positive egenskaber, hvor der også kommer en hel liste. Det skal være en, der er gæstfri. Det gør ikke noget, at den har en stor fed parcelhus, men hvis han har det, så skal han være gæstfri. Han skal have kærlighed til det gode. Der står ikke noget med kærlighed til penge, men kærlighed til det gode, det er de der personlige kvaliteter. Han skal være besindig, retfærdig, from, herre over sig selv. Han skal holde fast ved lærerens troværdige ord, så han er i stand til både at formale indadtil og at undervise udadtil. Der siger han faktisk lidt om stillingsbeskrivelsen og indholdet. Det handler om forkyndelsen af Guds ord som hans primære arbejde. Men der er altså en række sociale og relationelle egenskaber, som hører med. Det er det også i dag. Jeg var også lidt inde på det i går, at det er det, som folk spørger efter, hvis de skal vælge en til en eller anden tillidspost i kristent arbejde. Hvordan er vedkommende som mennesker? Hvordan er de mulighederne for at skabe tillid, skabe kontakt? Er det en god formidler? Det er ikke nok at have noget godt på hjertet. Man skal også kunne sige det med gode danske ord, som er forståelige, og man skal have en tillidsvækkende kontakt med andre mennesker, hvad ved jeg. Paulus han siger ikke noget om diakoner, menighedstjenere, til menighederne på Kreta. Det har generet mig lidt, fordi nu har jeg gjort meget for at få gang i en diakonuddannelse på DBI, så jeg synes jo, Paulus skulle have brugt lidt flere ord på det. Men det tilkommer ikke mig at gå i rette med Paulus. Sandsynligvis undlader han det, fordi at det er helt nye menigheder. Han siger for eksempel heller ikke, at det må ikke være nyomvendt. De er jo nemlig alle sammen nyomvendte på Kreta, så de skulle jo i gang. Og det er alle sammen sandsynligvis første generations kristne. Og når menighederne bliver noget større og bliver mere etableret, så kan være, at de får brug for nogle diakoner, og så må de så tage ved lære af nogle af de andre breve hos Paulus. Så viser det sig, at den vranglærer, som altså herrer i Efesus, den herrer også på Kreta. Det er jo lidt underligt, men ligesom at evangeliet bølgede ud over den daværende verden, så var der altså også andre åndstrømninger, som væltede ind over de første kristne. Og det gør, at Efesos og Kreta, de kan altså kæmpe med de samme ting. Paulus han bruger nogenlunde de samme ord og den samme beskrivelse. Der er mange genstridige frasemager og bedragere, især blandt de omskårne. Dem bør man lukke munden på, for de vender op og ned på hele familier, når de forskændige fortjeneste skyld udbreder deres forkastelige lærer. Der er en af deres egne, en profet, som har sagt, kreterne lyver konstant, de er dyriske, griske og dovne. Det er så sandt, som det er sagt, og derfor skal du gå skarpt i rette med dem, så de kan blive sunde i troen og ikke give sig af med jødiske myter og bud fra mennesker, som vender sig bort fra sandheden. For de rene er alting rent, men for de befængt og vantro er intet rent, hos dem er både forstanden og samvittigheden befængt. De forsikrer, at de kender Gud, men i handling fornægter de ham. De er afskyelige og ulydige og ude af stand til at udrette noget godt. Paulus citerer en filosof fra Kreta. Man har fundet det citat også uden for Bibelen. Nu har jeg altså glemt, hvad han hed. Det var ærgerligt, så nu kan jeg bilde alt muligt ind. Men det var altså en eller anden filosof fra 600 år før Kristus, som havde det der meget lidt smigrende om kreterne. At de er dyriske, en af jeres egne har sagt, de lyver konstant, de er dyriske, griske og dovne. Paulus, han bruger det ikke bare til at sige noget om kreterne, men han siger det om menneskeheden generelt, hvis vi sammenligner med det, som man siger i Romerbrevet, om hele den menneskelige natur, så er det altså et egoistisk, dyrisk og løgnagtigt lag i alle menneskers natur. Og det er det, som Paulus udfolder med citater fra Gamle Testamentet i Romerbrevet kapitel 3. Og det var det, som han sagde i 1. Timoteusbrev kapitel 1. Det kendetegner faktisk også ham selv. Han har den grundnatur, at han er ramt af slangens gift, og at det gode, som han vil, det gør han ikke, og så videre. Men det gælder altså kreterne, at det ikke bare Paulus, der siger det, men det er en af deres egne, der siger det, og det vidnesbyrd er sandt, siger Paulus. Det gælder vranglærerne i særdeleshed, bag deres asketiske og på mange måder fromme overflade, så gemmer der sig alt muligt urent, værslighed, pengekærlighed, trang til seksuelle synder, trang til forførelse. Og her er Paulus altså lige så kontant over for Titus, som han var i 1. Timotheus brev over for Timotheus. Men du skal sige det, som stemmer med den sunde lærer. Nu er jeg pludselig langt længere. Du skal sige det, der stemmer med den sunde lærer. Der er ligesom tre lag i den forkyndelse, som Paulus serverer, og som Titus og Timotheus skal give videre. Først og fremmest, så skal de lære mennesker at elske Guds ord. Der skal være en solid bibelundervisning i menighederne. Læg vægt på at oplæse skriften, formane og undervise. Og nogle gange siges det på en måde, så når man indtryk af, at evangeliet om Jesus, altså de fire evangelier, ligesom er med i den oplæsning og undervisning, som var. Vi ved jo ikke helt, hvornår de blev til, men der er vist ting, der tyder på, at i 60'erne, så var i hvert fald dele af de fire evangelier udbredt, også i de paulinske menigheder. Men det, der stemmer med den sunde lærer, det skal du undervise i, og det skal mennesker blive fortrolige med. Derfor er det egentlig ikke så tosset, at man her i Ølgård har holdt bibelkurser de sidste 50 år. Forudsat, at det ikke bare går ind af det ene øre ud af det andet, forudsat, at det bliver omsat til Guds frygt og til levet liv. Fordi det er det, som troen lever af. Det er det, som giver os et fundament. Og det er det, som gør os usårlige over for de åndstrømninger, som også hærger vores tid. Det skal Titus sørge for. Så skal han tale dem til rette i menigheden, som er berørt af vranglæren. Og det er det, som jeg sagde før, det skal han gøre med mildhed. Der skal han bruge samtalens tålmodige sprog. Og så er der så selve vranglærerne. Der er han jo yderst kontant. Og i kapitel 3, der siger han, et kættersk menneske skal du bortvise. Der skal Titus altså ikke være diplomat, men der skal han sige, her er grænsen. Det er jo knap så sjovt at være ældste og være lærer i menigheden, når der huserer vranglærer i kulissen. Men hvornår i kirkens historie har det ikke huseret vranglærer i kulissen? Har det været en periode, hvor at kirken har været fri for det? Aldrig nogensinde. I Vesten, i missionslandene og hele jorden. Hver sted, hvor Guds ord forkyndes, hvor det plantes en kristen menighed, der kommer der også i kølvandet, der kommer djævlen og planter en falsk kirke, siger Luther, og så har menigheden det at nørkle med. Så de tre lag, forkyndelsen af Guds ord, den sjælesørgske samtale med dem, der er i tvivl, og så den direkte tale til dem, som vedvarende bliver i vranglæren. Det er altså en del af den pakke, som Timotheus han skal betro til de ældste på Kreta. Så kommer der en række grupper. De ældre mænd, de ældre kvinder, de yngre kvinder, de yngre mænd og Titus selv. Har I hørt det før? Ja, fordi her tænker Paulus, det har jeg lige skrevet til Timotheus, nu kan jeg lige så godt gentage det over for Titus. Så han gør det, som visse prædikanter også har for skik, at de synes egentlig, det var så godt, det de skrev det ene sted, så det skrev de også det andet sted. Så her kommer ligesom formaninger til fire grupper, og så er det lige lidt til slaverne også. Slaverne udgjorde over halvdelen af befolkningen i stor del af den græstalende verden, og så vidt vi kan se, så har de været talstærke i de første kristne menigheder. Så der er mange ord til slaverne i Paulus' breve. Så der er formaninger til dem. Så Paulus han er egentlig i gang med et formaningsafsnit til Titus. Men han kan ikke nære sig. Han må ligesom have sat ord på evangeliet. Og det gør han så. Guds nåde blev åbenbart til frelse for alle mennesker. Og det opdrages til at sige nej til ugudelighed, til værstlige lyster og leve besindigt og retskaffende gudfrygtigt i denne verden. Mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, og at vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, kommer til syne i herlighed. Han gav sig selv hen for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Tal sådan, forman til rettevis, gør det med eftertryk, lad ingen ringe agte dig. Her taler Paulus faktisk til Titus om Jesus som Gud og frelser. Det er ikke så mange steder i Nyt Testamentet, at Jesus direkte beskrives som Gud, men det her det er altså et af dem. Der er også et par steder i først Timotheus brev, og vi har også nogle steder i Hebræerbrevet, men her har vi det altså. Paulus vil ligesom minde Timotheus om det fundament, som ligger fast, og så vil han minde om Gud og hans magt, og Guds ord og hans magt. Guds ord har magt til at bevare os, til at skabe troens frugter i os, til at skabe en modkultur til den afkristning og den materialisme og alle de åndstrømler, som hærger også i vores tid. Her der understreger Paulus Guds magt, En række andre steder, der taler han om Guds ords magt. Det er Guds ord, som Gud bruger, når at Guds magt udfolder sig. Paulus han flytter altså ligesom deres tillid fra det, som de skal udrette, til det, som Gud har gjort og stadig gør gennem evangeliet. Og det er en vigtig pointe, også for os. Så kom man også ind på det med underordnet sig myndighederne. Det er jo problematisk i en tid, hvor kejseren kaldte sig Gud, og hvor at Paulus om et par år skal lide martyret under det romerske overherredømme. Men det med at underordne sig myndighederne, bede for myndighederne, det er noget gennemgående i Paulus' breve. Man skal adlyde også de urimelige myndigheder, forskellige samlingsregeringer, eller hvad det nu er, også i vores kultur. I kirken, der beder vi jo faktisk for øvrigheden hver eneste søndag. Det er ligesom del af kirkepakken. Det gør vi, fordi det står i Guds ord, vi skal. Så det bør man også gøre i missionshuset. Ikke bare bede for missionærerne, men også for dronningen og familien og statsministeren og skolen og politiet og hvad ved jeg. Det med at underordne sig myndighederne, det har noget at gøre med, at myndighederne er med til at mindske kaos i verden på en måde, sådan at evangeliet kan blive forkyndt over hele jorden. De lande i verden, hvor der er anarki, der er meget sjældent kristen mission, fordi det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er for farligt at være missionær i Somalia eller andre lande, hvor der hersker anarki. Paulus han vil gerne fremme gode myndigheder, gode retfærdige myndigheder med henblik på, at de kan skabe gode, skabe fred og gode kår for de svage, med henblik på, at evangeliet kan forkyndes på alle, og dermed at Guds hus kan blive fuldt. Vi var alle engang uforstandige, ulydige og på afveje. Vi lå under for alle mulige tilbøjeligheder og lyster. Vi lever i ondskab og misundelse, vi var forhat, og vi havde hinanden. Paulus talte i vi-form. Han var jo ellers en yderst from farisæer. Men den dyriske natur, som kreterne har, den vedkender Paulus sig, den var også en del af hans fortid, af hans vi. Og så kommer det, da Guds, vor frelsers, godhed og kærlighed blev åbenbart, frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser, for at vi gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv. Der prøver Paulus sådan lige i en sætning at få sagt, hvad der er det væsentlige. Han henviser til Kristus begivenheden, til forkyndelsen af evangeliet, til dåbens bad, til Helligåndens gerning i et trone, og det, at Gud gør os retfærdige, skaber et nyt liv i os og fører os mod evigheden med tanke på, at vi skal arve det evige liv. Han får ligesom sagt hele pakken, og i den pakke, der er indeholdt faderen, sønnen og Helligånden. Nu skal det heles lige siges til Titus her på faldrebet. Han bruger det ord, som er et nøgleord for Paulus med gjort retfærdige gerninger. Ikke fordi vi har gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Han bruger ikke udtrykket retfærdigt gjort, som han gør i Romerbrevet og Galaterbrevet og flere af sine andre breve, men det er alligevel samme sag, som han siger med andre ord. Så Titus han får lige hele pakken. Så advarer Paulus mod vranglæren, så har han en praksis for menighedstugt. Så siger han, at Titus han skal ikke blive på Kreta for altid, men han skal komme tilbage til Paulus, fordi Paulus har andre opgaver til ham. Og så er der en række praktiske oplysninger, en række navne. Og så slutter han med, nåden være med jer. Hvordan det der med ikke at ringeagte lad ingen ringe efter dig, fordi du er ung. Det siges både til Timotheus og til Titus. Hvordan bærer man sig egentlig ad med det, hvis nogen gør det? Så gør man det, som jo er meget svært. Man gør det, at man har ikke sin identitet i det, som andre siger, men i Guds kald og løfte. Og så siger man, de er sikkert ret i, at jeg er en stømper, men Gud har kaldet mig til kristen missionær. Han har udrustet mig igen med en kristen menighedsforbøn, og så har man sin identitet i det. Eller hvis en eller anden er blevet kaldet til at arbejde i søndagsskolen, hvis man har sådan noget, eller børneklubben her i Ølgod, så er det ikke bare noget, bestyrelsen fandt på lige inden kaffepausen. Men så var det menighedens repræsentanter her i Ølgod-kredsen, som fandt ud af, at vi har brug for nogen til at forkynde Guds ord for børnene, så har man ikke sin identitet i, at naboen siger, det var nu ikke særlig smart, det du sagde en anden dag. Så har man sin identitet i Guds ord og Guds kald. Det er en udfordring for os alle sammen, fordi at vi er alle sammen tendenser til storhedsvanvid. Vi er også tendenser til at ringagte os selv og have mindeværdskomplekser. Men Paulus pointe er, at vi skal have vores identitet i Guds ord. Ja, nu skal jeg gentage det spørgsmål. Hvordan omsatte man det til vores tid, at det, som Jon ofte oplever, det er, at det er ligesom ranglæren, der er i flertal, hvor at på Paulus tid, der var det mere noget, der var i kulissen, eller det var ikke trængt så meget igennem i menighederne. Var det så nogenlunde det, der var essensen? Ja. Der vil jeg sige, at der er to bibelske principper. Altså det ene, det er, at på Kreta, der var det åbenbart sådan, at flertallet fulgte ligesom den sunde forkyndelse, sådan at Titus kunne smide dem ud, som var befængt med vranglærer. Der er andre steder, andre bibelske eksempler, hvor at det er faktisk flertallet af menigheden, der havnede i vranglærer. Og der siger Paulus, der skal I ikke have noget med dem at gøre. Der skal I tage jeres tøj og gå. Omsat til den folkekirkelige virkelighed, som jeg lever i. Jon, han kan roligt sidde med foldede hænder. Han er præst i en valgmenighed, som det er jo sådan, jeg har også hørt om problemer i valgmenigheder, men det er alligevel en sluttet gruppe, som vil det her på Guds ords grund. I en folkekirkevirkelighed, der må man jo sige, at jeg vil ikke i min lokale menighed have forkyndelsesfællesskab med hovedparten af mine præstekollegaer, provster og biskopper og hele svineriet. Det kan jo siges mere eller mindre diplomatisk, men det er det, der skal siges i den folkekirkelige virkelighed, hvor at vranglæren er trængt ind på næsten alle niveauer. Men hvor det efter min mening fortsat er muligt lokalt at være tro mod Bibelens ord. En missionsforening, det er jo mere et luksusproblem, men også i LM's missionsarbejde rundt omkring i verden, der er man jo ofte i en kompliceret situation. Og må jeg prøve at afveje, hvilken af de to veje, som Paulus arbejder med, skal man gå? Paulus siger jo i sin afskedstale til Efeser-menigheden, at jeres egen midte skal der fremstå nogen, som vil føre vild, altså vranglæren skal opstå i jeres egen midte. Det har vi desværre eksempler på, også i vækkelsesbevægelsen og vækkelsens historie. Det er ikke altid, at det kommer udefra. Nogle gange kommer det indfra. Nogle gange kommer det fra meget tillidsvækkende personer. Og det er jo det der med ægte barn. Ja. Hvorfor siger Paulus ægte barn til Timotheus? Han gør det også til Titus. Jeg tror, det er for at sige, at den relation, han har til Titus og Timotheus, det er en endnu tættere relation end det kødelige bånd mellem forældre og søskende. Så det er en... Den må jeg sige på, at du er ikke bare mit barn, mit åndelige barn, men du er mit ægte barn, så det er en måde at forstærke ligesom, det der relationsudtryk på. Der er et bånd, der er stærkere end forældres relation til deres børn. Det er brødre og søster, fællesskabet i menigheden. For den relation, den har et evighedsperspektiv over sig. Og jeg gentager lige spørgsmålet. Altså det, Paulus siger til de ældste, det kan jeg godt tage modet fra os, men er det egentlig ikke bare et krav til alle kristne? Og det er det faktisk meget præcis. Paulus forlanger ikke noget af tilsynsmænd og ældste, som han ikke forlanger alle kristne. Men han siger, at der er nogen, der skal gå forrest. Og det er det, som han siger, er tilsynsmænd og ældstes særlige funktion. Det er den, der går forrest, som også får tæverne. Det er dem, der først bliver martyrer i en trængt kirkelig situation. Men egentlig er det, som han siger, det er ting, som han siger også generelt til alle kristne. Det at være gæstfri, det er ikke bare noget, som præster og diakoner skal være, det er noget, som alle kristne skal være. Men præster og diakoner, de skal gå forrest i gæstfrihed, så vi skal i særdeleshed tage det til os. Man kan sammenligne det, som står om tilsynsmænd og ældste, med det, som Paulus siger om kødets gerning og åndens frugt. Og der er et kæmpestort sammenfald. Det, som Paulus siger til alle, det siger han her med særlig eftertryk til de ældste. Og det er faktisk ikke så indviklet. Altså, man kan godt lade være med at være drikfældig. Man kan også prioritere sin familie. Altså, det er nogle ydre ting, som man kan gøre. Det er klart, det kan man også gøre på en overfladisk måde, så det bliver hykleri. Men det er faktisk en række sociale og relationelle ting, som Paulus henviser til. Jeg har i mange år undervist i parforhold, ægteskabskurser og sådan noget. Det er præcis det samme, jeg underviser i der. Hvordan kommunikerer man ordentligt med hinanden i et parforhold osv. Det er de samme dyder, som vi hiver fat i der, som Paulus bruger i den sammenhæng der. Ja, mere når vi desværre ikke. Jeg tror, jeg lige beder en bøn, og så synger vi en sang. Nu vil vi sige dig tak, hvor Gud og far i himlen, at du har talt til os mange gange og på mange måder. Tak, fordi du har betroet os evangeliet som en skøn skat, som vi må tage vare på, som vi må beskæftige os med, og som vi til stadighed må glæde os over og forny os i. Vi beder om visdom til at følge dig i dit ord, til at omsætte det til handling i vores hverdag, til at blive oplært og blive modne kristne, sådan at vi kan tjene dig og tjene de mennesker, du har sat os iblandt. Amen.